Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga restrictions para labanan ang pagkalat ng COVID-19 mas pinaigting ng gobyerno. Listahan ng mga ipapasarang establishmento na dagdagan. Tokyo 2020 Olympics ipagpapaliban na hanggang taong 2021. At balita mula sa Pilipinas, batas na magbibigay ng special powers kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap sa krisis sa coronavirus, nilagdaan na ng Pangulo. Sa detalye ng mga balita, mas hinigpitan ng gobyerno ang nauna ng restrictions na ibinaba kamakailan. Yan ay layon pa ring mapigil ang bumilis na pagkalat ng COVID-19 sa Australia na pumalo na sa higit 2,000 confirmed cases. Sa press conference kagabi, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na asahan na ang mga pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Kasama na riyan ang pagbabawal sa pagdalo sa mga kasal at libing. Para sa mga ikakasal, lilimitahan sa 5 lang ang maaaring pumunta sa seremonya. Yan ay ang mismong ikakasal, ang celebrant at 2 witness, habang 10 lang ang bilang ng taong maaaring makilibing. Humaba na rin ang listahan ng mga negosyo at establishmentong isasara simula ngayong hating gabi. Kasama na riyan ang mga personal care services gaya ng beauty at nail salons. Bawal na rin ang overseas travel. Ang papayagan lamang lumipad ay ang aid workers at anumang biyahe na base sa compassionate grounds. Sa kabila ng malawakang restrictions, giit ni Morrison na nirerekomenda pa rin ng National Cabinet na manatiling bukas ang mga paaralan.
And they can provide distance learning for those parents that wish their children to remain at home. But importantly, for those parents who have jobs, who need to send their children to school for their learning because they can't stay at home with them because they need to be at work. These are nurses, they're doctors, they're people who are working at Centrelink, people doing very important jobs.
Ang tinig ni Prime Minister Scott Morrison. Samantala, muling umapela sa publiko si Chief Medical Officer Brendan Murphy na sundin ang social distancing maging ang lahat ng restrictions na iniutos ng pamahalaan. Kapag patuloy na nilabag ang mga ito, babala ni Murphy, mapipilitan ang gobyerno na magbaba ng mas mahigpit na restrictions.
If Australians all do the right thing with these measures and do exactly what the Prime Minister has said and behave completely differently and practice distancing at every point, that will achieve the outcomes that we want. And we haven't even seen yet what the early implementation of our measures will be. But make no mistake that if there is widespread community transmission, we may have to introduce some harder measures.
Ang tinig ni Chief Medical Officer Brendan Murphy. Sa ibang balita, ipagpapaliban na muna ang Tokyo Olympics sa taong 2021. Bunsod pa rin ang COVID-19 outbreak. Ayon kay Prime Minister Shinzo Abe ng Japan, pinaabot na niya sa International Olympic Committee ang rekomendasyon dahil na rin sa pag-aalala ng mga atleta at sports federations.
Canada had already announced it would not be sending competitors if the games took place. We have agreed with the IOC that we will stay in close contact to make sure that the Olympic and Paralympic Games will be able to take place eventually. Then we can send a message that humanity has overcome coronavirus.
Ang tinig ni Prime Minister ng Japan, Shinzo Abe. Balita naman mula sa Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na magbibigay sa kanya ng special powers para matugunan ang krisis sa coronavirus. Sa kumpirmasyon na ipinaabot ni Senator Bongo sa mga reporters, sinabi nitong pirmado na ng Pangulo ang Bayanihan to Heal as One Act of 2020 bandang hating gabi. Nakapaloob sa batas ang pagkakaloob kay Duterte ng 30 o 30 70 powers, kabilang diyan ang kapangyarihan na magbigay ng 5,000 to 8,000 pisong emergency cash aid sa 18 million low-income families kumporme sa minimum wage sa rehiyon. Mabibigyan rin ng 100,000 pesos ang private at public health workers na tatamaan ng COVID-19, habang 1,000,000 piso naman ang ipagkakaloob sa mga pamilya ng naiwan na mga namatay na health workers in the line of duty. Magiging epektibo ang special powers ni Duterte sa loob ng 3 buwan, 5 na lang kung i-extend o ititigil ito ng Kongreso sa bisa ng concurrent resolution o presidential proclamation. Sa ngayon, nasa 522 na ang confirmed COVID-19 cases, may 19 recoveries at 25 na ang namatay. Balita naman sa ibang bansa, sa India, kasado na ang nationwide lockdown na magtatagal ng 21 days matapos sumipa ang bilang ng confirmed COVID-19 cases sa 519 at 10 na ang namatay. Ibinaba ni Prime Minister Narendra Modi ang kautusan hating gabi at mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng bansa ng mga residente nito. Banned na rin ang lahat ng pampublikong pagtitipon at sarado na ang mga paaralan at universities. Batid ni Prime Minister Modi na kritikal ang mga susunod na linggo.
Agar ye 21 din nahi samble to desh.
If these 21 days are not managed properly, then the country and your family will go 21 years back in time.
Sa ngayon, may 978 infections na ang Pakistan, 49 na ang namatay sa Indonesia, sa Spain, 514, sa UK, nasa 8,077 na ang confirmed cases, habang nangunguna pa rin ang Italy sa pinakatinamaan ng COVID-19, kung saan umabot na sa halos 7,000 o 7,000 ang bilang ng mga namatay. Nauna nang nagbabala ang World Health Organization na nagbabadya ang United States na maging bagong sentro ng pandemic. Sa buong mundo, kung susumahin, tinatayang nasa 400,000 na ang nagpositibo sa coronavirus at nasa 17,000 na ang namatay. Samantala, sa gitna pa rin ng krisis sa COVID-19, nagpaabot ng panawagan sa federal government na i-rescue ang higit 200 o 200 Australians na stranded sa isang cruise ship na patungo sa Italy. Ang Costa Victoria Liner ay dadaong sa Venice nitong weekend. Isang kaso ng COVID-19 ang nakumpirma sa barko, kung saan nananatiling nasa kani-kanilang mga silid ang mga pasahero. Kabilang sa mga Australians na nasa cruise ship ang mag-asawang Simone at Brett Jack, at kwento ng misis, madaming pasahero ang may sakit.
We're okay at the moment, but there are a lot of elderly people on this cruise, most of them over 70, and there
Traveling alone,
some of them, and some of these passengers are really quite ill.
Patuloy na minamonitor ng Department of Foreign Affairs and Trade ang sitwasyon. Tungkol sa COVID-19 pa rin, puspusan ang pagsita at pagbabantay ng Victoria Police sa mga lumalabag sa social distancing, maging sa mga hindi nagsiself-isolate. Mag-iikot ang pulisya sa mga pampublikong lugar at beaches para tiyaking sumusunod sa health advice ang mga tao. Babalayan ni Deputy Commissioner Rick Nugent, papapanagutin ang mga repeat offenders na nilalagay sa alanganin ang kalusugan ng marami.
Well, I mean, if you've got people fighting over toilet paper and you've got behaviours at a particular shopping centre that tends to be, we've had 2 or 3 calls on, then we look at those calls, we monitor that sort of intel.
Dumako naman tayo sa Queensland, kung saan magdadagdag ng police patrol bilang paghahanda sa pagsasara ng borders mamayang hating gabi. Ayon kay Health Minister Stephen Miles, 397 na ang confirmed cases sa Queensland na muling nadagdagan ng 78 new cases kahapon, bagay na nag-udyok sa pagpapasara ng border.
While at the moment we can't avoid the cases returning to Queensland from overseas, we can at least limit a future wave of cases coming from other states, potentially around the Easter school break.
Sa United States naman, nais ni President Donald Trump na magbukas ang mga negosyo sa Easter Sunday o April 12th. Sa panayam sa Fox News, sinabi niyang wala siyang nakikitang dahilan o balakid para hindi mag-reopen ang mga negosyo at komersyo sa naturang petsa.
We've never closed the country before and we've had some pretty bad flus and we've had some pretty bad viruses, and I think it's absolutely possible now. People are going to have to practice all of the social distancing and don't shake hands and wash your hands and all of the things that we're doing now, but we have to get our country back to work.
Ang tinig ni US President Donald Trump, sa ngayon naka-shutdown pa rin ang malalaking bahagi ng US dahil pa rin sa COVID-19. Balitang sports naman tayo, suportado ng Newcastle Knights ang pasya ng NRL na suspindihin ang season dahil sa COVID-19 pandemic. Posibleng sa Setyembre pa muling magbukas ang season, depende sa desisyon ng governing body. Ayon kay Chief Executive Phil Gardner, tuloy lang ang laro at aabisuhan ang mga fans patungkol sa developments. Aminado si Gardner na madaming trabaho ang apektado dahil sa naturang desisyon.
We're all in this together, we're all going to take the pain together. And as you know, I've been having this discussion with some thousands of people over the last few days, and none of it's been easy. The majority of people are in shock, but we're committed to working through with everyone to make sure we have businesses at the end of it.
Sa palitan ng salapi, batay sa exchange rate bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51 pesos at 22 centavos, habang ang Australian dollar o AUD ay katumbas ng 29 pesos at 87 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 59 US cents. Para naman sa ulat panahon, magiging makulimlim sa Perth at 35 degrees. Magiging maaraw po sa Adelaide at 22. Sa Melbourne, magiging maulap at 18 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan sa dapit hapon at 19 degrees. Sa Canberra naman, asahan ng panakanakang pag-ulan at 23. Sa Wollongong, uulanin din at 20 degrees. Ganon din po sa Sydney, asahan ng pag-ulan dyan at 23 degrees. Sa Newcastle, uulan din at 22 degrees. Sa Brisbane, maulap at 27 degrees. Sa Cairns, panakanakang pag-ulan ang asahan dyan at 31 degrees. At sa Darwin, uulan din at posibleng bumagyo mamaya at 32 degrees. At yan ang mga pinakamainit na balita at ulat panahon ngayong 25 ng Marso, araw ng Miyerkules. Ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.